Ta první je, že pro tenhle školní rok, věřím, je to nové pozvání od Pána Boha nám a i vám k budování osobního vztahu s ním, osobního důvěrného vztahu s ním. A ta druhá věc je o naší službě jemu a jeho službě nám. Tak ten první příběh, jestli si můžete otevřít Bibli, je ve 14. kapitole Janova evangelia. 14. kapitola Janova evangelia a bude to od verše 5. A Ježíš má řeč se svými učedníky o tom, že vlastně už bude odcházet od nich do nebe k Otci, ale že se nemají bát, že jim připraví příbytky a nenechá je tady osiřelé. A tam proběhne vlastně rozhovor mezi Ježíšem, Tomášem, Filipem a ten my si přečteme od 5. verše. Nebo od 4. Od 4. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Tak tenhle příběh ukazuje na takovou závažnou věc. A to je v tom smyslu, že můžeme být jako ten Filip, namočení v podstatě nebo angažovaní v křesťanské službě, uzdravovat nemocné, sytit hladové, být prostě při tom všem pomáhat Ježíši a přesto ho neznat. A Ježíš se musí toho Filipa zeptat, Filipe, tak dlouho už jsem s tebou a ty mě neznáš. Můžeme být zapojení do služby naplno a přesto jakoby být Bohu daleko, nerozumět jeho srdci, jeho povaze, nepoznat ten Filip, nepoznal to, že je to Otec, který přebývá v Ježíšovi. A podobně to vlastně vyznává na konci svého života i Job, když říká, Bože, z dálky jsem o tobě slýchal, ale teď jsem tě poznal tváří v tvář nebo zblízka, teď jsem tě teprve poznal. A tak je to určité jakoby varování, že i nám se to může stát, že můžeme být, jak jsem říkal, angažovaní naplno i v křesťanské službě a přesto znát Boha jenom z druhé ruky. Přesto ho znát jakoby jenom z povídání druhých. A proto se mi moc líbí, jak to Vajvam, neboli Mládež z misí, jak to mají vyjádřené jakoby ve svém logu, nebo takové vizi, nebo misi. A mají to jednoduše řečené. Mají znát Boha a učinit ho známým. A přijde mi to jako úžasný, nádherný program i pro nás. Znát Boha a učinit ho známým. Jedině pak to dává smysl. Svědčíme o tom, co jsme poznali. A tak zároveň je to dobrá zpráva pro dnešní tak technologizovanou dobu, kdy když voláte třeba na ta různá call centra, tak se vám ozve jenom mašina nebo nějaký stroj a vy si prostě tak často pozdychnete, kež bych mohl mluvit, nebo než tam najdete toho člověka skutečného, tak to trvá všech těch možností, než se k němu člověk dopracuje. A kdybych tak mohl mluvit s někým osobně? A dobrá zpráva evangelie je v tom, že Bůh skutečně touží po osobním vztahu každým z nás jednotlivě. A všechno ostatní je teprve až důsledkem toho. Všechno ostatní je až jakoby na dalším místě. Když se zeptáme, proč Ježíš přišel na tuto zem, tak spousta možná různých odpovědí. Někdo řekne, aby nám ukázal, jak máme žít, nebo aby za nás zemřel, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Ale tyhle odpovědi, ačkoliv v něčem jsou správné, tak se míjejí tím nejpodstatnějším, tím cílem. Nebo když se zeptáte, kdo je to křesťan, tak zase spousta různých odpovědí, někdo, kdo chodí na bohoslužbě, nebo možná uznává Boha, jeho zákony, snaží se žít bezúhonný život, nebo vyhledává Boha, modlí se k němu, když je v problémech, aby získal pomoc, nebo někdo, kdo získává inspiraci ze čtení Bible. Ale Ježíš říká Filipovi, Filipe, ty ses úplně minul cílem. Ty jsi to nepochopil, Filipe, tobě to uniklo. Já jsem přišel, já jsem zemřel, já jsem byl vzkříšen z mrtvých, já jsem vstoupil na nebe a sedím na Boží pravici proto, aby si mohl znát Otce osobně. Aby si mohl znát, to všechno jsem udělal kvůli tobě, ale proto, aby si mohl znát Boha osobně. A stejně tak všechny veliké modlitby v Biblii nejsou za radost, za pokoj, za požehnání, jako za bezpečí, za úspěch nebo nějakou sílu, ale ty modlitby jsou voláním a touhou po osobní znalosti Boha. Je ta modlitba třeba s Efeským, že se Pavel modlí, aby poznali Boha, aby poznali jeho lásku, moc, tu šířku. A tak jsou o tom znát Boha a znát ho osobně. A neexistuje nic většího, co by mohlo být jakoby naším cílem i v tomto životě. A jak to hezky vyjadřuje Jeremiáš, když říká, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, bohatý svým bohatstvím, mocný svou mocí. Ale jestli se někdo chlubí, ať se chlubí tím, že zná mne. Neexistuje nic na zemi, co by se vyrovnalo tomu, že člověk zná osobně Boha. A otázka je samozřejmě, jak takovýhle vztah budovat. Není to tak jednoduché, protože Pána Boha nevidíme, jak říká Jan, Boha nikdo nikdy neviděl. Ale jak může růst, jak ten vztah začíná? A tak věřím, že to nejpodstatnější, nejdůležitější je ten vztah začíná přesně tak, jak skončil. Nebo začíná tím, jak skončil. Skončil, když se vrátíme úplně na začátek Bible, skončil nedůvěrou člověka Bohu. Tím, že člověk přestal důvěřovat tomu, že to, co Bůh říká, že je pravda, že to s ním myslí dobře a vzal z toho zakázaného ovoce a do světa i do jeho života vstoupil hřích, zlo, smrt. A tak na prvním místě se obnovuje především ten vztah důvěrou. A důvěrou v to, že to, co Bůh udělal, když poslal Ježíše, to, co učinil skrze Ježíše, tak je dostatečné, tak to stačí. Vztah k Bohu se neobnovuje poslušností, neobnovuje se dodržováním pravidel nějakých, ani naší věrností. Ačkoliv to jsou všechno jako dobré věci a nějak k tomu křesťanskému životu patří, tak ale my sami toho nejsme schopni. A znovu Boha zklameme. A na tom ten vztah vůbec nemůže vstát, ale obnovuje se pouze důvěrou, že to, co udělal Ježíš za nás na našem místě, stačí, je dostatečné. Že Bůh mě nepřijímá, nevztahuje se ke mně na základě mých skutků, ale nebo toho, co jsem udělal já, ale jenom na základě mojí víry v to, co udělal Ježíš. A to, jak ten vztah budovat dál, tak k tomu bych chtěl pokračovat možná pak i tím dalším příběhem. Tak ačkoliv Boha nevidíme, tak věřím, že v určitém smyslu ten vztah se buduje stejně jako ostatní vztahy. Že stejně tak potřebujeme jakoby společně strávený čas vzájemného naslouchání. Jakoby možná říct až sdílení srdcí. A důležité je vědět, že Bůh je tím prvním, kdo ten vztah s námi chce budovat. A určitě mnohem víc, než my o to stojíme. On říká Bibli tolikrát, modli se v skrytu a já ti to odplatím zjevně. Nebo když mě budete hledat a budete se nedotazovat celým srdcem, dám se vám poznat. On říká, já tluču a ten, kdo mi otevře, tak já k němu vstoupím. Jinde v Jeremiáši volej a odpovím ti. Já ti chci oznámit věci, o kterých nemáš ani tušení. Ježíš zase, hledejte, naleznete, tlučte, bude vám otevřeno. Prostě dostanete. A zároveň je to tak, jako v každém jiném vztahu, my nejsme schopni si na Bohu tu odpověď nějak jako vyždímat, vymačkat, nebo neovlivníte to, jestli ten druhý vám otevře svoje srdce a kdy to a jak to udělá. Ale Bůh to chce dělat. A tak můžeme volat, modlit se, prosit, on nás k tomu zve a ve skutečnosti je to on, kdo volá, prosí a v úvozovkách modlí se k nám, aby jsme se s ním nechali smířit, abychom se k němu vrátili, abychom byli s ním, abychom ten vztah budovali. A jak už jsem říkal, on jediný ten vztah umožňuje. On udělal všechno pro to, aby ten vztah mohl být obnoven, aby mohl existovat, aby byl odstraněn hřích, zlo, které je součástí našich životů. A jsou dvě věci. Jedna věc je, že když chcete budovat vztah s někým, můžete si o něm zjistit dneska už spoustu věcí, najdete jeho facebookovou stránku, prostě vygooglujete si ho a zjistíte spoustu informací. Jedna věc je znát, můžete se dozvědět spoustu informací o člověku, ale druhá věc je opravdu znát ho osobně. A stejně tak platí, že my můžeme znát Bibli, můžeme ji znát velmi dobře, možná i nazpaměť, a přesto Boha neznat osobně. Ale na druhou stranu to nefunguje opačně. Nemůžete znát někoho osobně, aniž byste o něm vůbec nic nevěděli. A stejně tak nelze znát Boha, aniž bychom znali jeho slovo, aniž bychom znali to, co on sám o sobě nechal napsat, to, co o sobě sdělil, pověděl. A je to tak, že jako v jiném vztahu vy často s tím druhým člověkem nebudete souhlasit s tím, co říká. Ale pokud ten vztah chcete vybudovat, tak neřeknete, tady v tom se neshodneme, tak prostě dál ten vztah nechci budovat, končím s tebou. Stejně tak nebudeme často souhlasit s tím možná, co Pán Bůh říká ve svém slově, budeme se s ním hádat. Ale jestliže ten vztah chcete vybudovat, tak budete se ptát potom, proč ty věci říká, jak to myslí a hledat ty důvody, proč jsou věci, jak jsou možná i v Bibli napsané. A možná, pokud budeme dobře naslouchat, tak porozumíme jeho srdci, porozumíme, proč říká to nebo říká ono. Jak nás tady zvali Kučerovi, jsem za to moc rád, za to pozvání, tak věřím, že druhá oblast, kde bez které nemůže náš vztah s Bohem růst, nemůže se posunout, je právě to, že nepůjde to bez společenství s druhými křesťany. Pán Bůh to tak zařídil, že že neexistuje něco jako solo křesťanství. Jsme-li boží děti, tak patříme do boží rodiny, máme sourozence a nemůžeme růst ve vztahu s Bohem bez nich. A poslední věc, možná i v tom vztahu zase s druhým člověkem, ten vztah roste vzájemnou službou. Ten vztah roste tím, že v podstatě až, že se vydáváme jeden druhému. A až jakoby v manželství, že se vydáváme prostě na život a na smrt. A o vzájemné službě mezi námi a Bohem mluví ještě ten druhý příběh, který vám si přečíst. A je to z Lukášova evangelia z 10. kapitoly. Lukáš 10, posledních 6 veršů. Nebo kolik? 38 až 42. Příběh o Martě a o Marii. Lukáš 10, 38 do konce kapitoly. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Marie si sedla k Ježíšovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Tak i v tomhle příběhu máme před sebou dvě učednice. Víme z dalších míst Bible, že patřili k Ježíšovým přátelům, včetně jejich bratra Lazara, a že Ježíš měl rád. A nevíme přesně, jak to s nima bylo. Je možné nebo pravděpodobné, že Marta už byla vdovou a že byla starší sestra těch ostatních dvou sourozenců a oni žili v jejím domě. A je zajímavé, když byste se podívali do harmonizace nějak, když se snaží lidi poskládat ty evangelie, jak ty příběhy vlastně následovaly, jak šly za sebou, tak nebo dozvědět se další ty informace, tak ta Marie, o které tady je řeč, tak to je Marie, která Ježíše pomazala vzácným parfémem, vlastně připravila ho ke smrti, k pohřbu. A víme o tom, že Lazara Ježíš vzkřísil z mrtvých a že potom, když ho vzkřísil, tak šlo o krk už nejenom Ježíšovi, ale i Lazarovi a že v podstatě v té době, kdy se to odehrává, tak velmi pravděpodobně je už dost nebezpečné přijmout někoho jako Ježíše do svého domu. Protože farizeové a zákonníci usilují o jeho život, tak to byl i docela statečný čin od té Marty, že ho vzala k sobě domů. Ale ten příběh je o tom, že Marta i Marie obě milují Ježíše a obě nějakým způsobem mu chtějí posloužit a obě ho chtějí poctít jako hosta, který přijde do jejich domu. Ale jedna to dělá špatně a druhá to udělá dobře. A jednu vede její služba k nepokoji, starostem, honičce, až jakoby k falešnému obviňování nebo závisti možná. A druhou nakonec vede k tomu, že porozumí tomu, že Ježíš půjde obětovat svůj život. Možná porozumí i tomu, že to je přímo za ní. Dovede jí to až k tomu, že nakonec ona ho pomaže tím vzácným olejem, který neměl malou hodnotu. Ale měl hodnotu přibližně roční mzdy námezního dělníka. Ale když se na to díváme lidsky, na ten příběh, tak to vypadá úplně jinak. Vypadá to tak, že Marie je ta, kdo je sobecká, lhostejná, prostě k dřině a k práci, kterou tam má na starost Marta a v podstatě ji v tom nechá. Naopak Marta prostě maká, honí se, schání šílí, je naštvaná na tu Marii, která nic nedělá, jenom si tak sedí u Ježíšových nohou. Tak jako i nám se přirozeně chce zastat Marty. Já už jsem slyšel i kázání jednoho bratra, který tam celou dobu obhajoval tu Martu. A Ježíš se jí nezastane. Proč se jí nezastane? V čem je ten problém? Je to v tom, že ta Marta jako dobrá hostitelka se chce postarat o fyzické potřeby Ježíše a jeho učedníků? Určitě ne. Nebo jako učí ten příběh to, že důležitější než praktická služba potřebným nebo aktivní křesťanský život je meditace, rozjímání, kontemplace nad Božím slovem? Znamená ten příběh to, že bychom měli všichni zalézt do klášterů nebo do přírody a oddat se modlitbám a studiu Božího slova? Tak osobně věřím, že ne, že to ten příběh neučí. Ačkoliv to tak mnozí v dějinách křesťanství pochopili. Že ten příběh vlastně vede k tomuto. Ale Ježíš říká, kdo podá, že jo, číši vody studené, tomu, kdo žízní, dělá to jemu. Kdo přijme do svého domu prostě cizince, tak slouží jemu. Kdo navštíví někoho, kdo je nemocný nebo ve vězení, je to služba jemu. A zároveň, když se podíváme na vlastní život Ježíše, tak má ruce prostě od mozolů z té tesařské práce. A často Ježíš pro službu lidem se nemůže ani najíst, je tak vyčerpaný, že potom, i když je bouřka, tak usne na lodi. A v jeho životě, v jeho službě není až toho klidu příliš. Tak věřím, že to není odpověď. Ale v čem je tedy problém a jak to souvisí s naší službou Bohu? A věřím, že je důležité si všimnout toho, jakým laskavým způsobem Ježíš jedná s tou Martou. A jak ji říká, jak laskavě ji napomíná, jakoby v podstatě. Marto, Marto. A ta Marta je rozlítaná, roztěkaná, jak navenek. Říká jí, staráš se o mnoho věcí a i uvnitř. Neklidná, nervózní. A věřím, že to, co tenkrát by Ježíšovi stačilo, by bylo jednoduché, obyčejné jídlo. A místo toho se zdá, že právě ta Marta se snaží tam kmitat, přinést všechno možné, udělat velkolepou párty a proto nestíhá. A jakoby proto svoje starání se nakonec vůbec nemá čas na tu vzácnou návštěvu. A to platí i možná pro naše návštěvy někdy. Čím poctíte hosta více? Tím, že kolem něj budete kmitat a pobíhat. A nebo tím, že mu věnujete svoji pozornost. Nebo otázka je třeba, aby bylo doma dokonale naklizeno, uklizeno, prostě perfektní hostina, nebo otevřený domov a otevřené srdce. A ten problém Marty spočívá v tom, že ona se snažila sloužit Ježíši, ale má to svoje ale. Ale dělala to špatným způsobem. Ježíš nepotřeboval nebo nestál o tu její službu, tak jak ona ji dělala. Zbytečně se tam honila. Ale ještě možná to, co ten příběh ukazuje, to, co věřím, že je ještě jakoby podstatnější, že to dělala ve špatný čas. Že Ježíš zřejmě přišel do jejího domu a jak to měl zvykem, tak ty nejpodstatnější a nejdůležitější věci, klíčové věci, říkal svým učedníkům někde v soukromí. Těm svým nejbližším, pro které to vyučování měl připravené. Než se tam nahrnul zástup, že už tam nebylo k hnutí. Což netrvalo většinou moc dlouho. Ale Ježíš vstoupil do toho jeho domu a pravděpodobně začal nebo pokračoval v nějakém prostě důležitém vyučování, rozhovoru, něco, co s nima chtěl sdílet ze svého srdce. A na co už potom nebude čas, k čemu už nebude příležitost možná se vrátit. A a to pohoštění, občerstvení, určitě bylo potřeba. Byli unavený, bejvali, ale mohlo počkat. A on by si o něj řekl, když ho potřeboval. A když Ježíš, Marta je jeho učednice, patří do toho okruhu těch blízkých přátel, a když Ježíš jí chce nasytit, když on jí chce sloužit, tím, že pro ně má něco jenom pro ně, jako čím je chce nasytit, ty svoje učedníky, slovo, vyučování, které jenom je pro ně, tak ona pro svoji snahu sloužit Ježíšovi, o svoji snahu posloužit jemu, nemá čas naslouchat, nemá čas se zastavit. A vzpomínáte si určitě, jak říká Ježíš, když říká Petrovi, když jim myje nohy, říká, nenecháte-li si ode mne posloužit, tak nemůžete mít se mnou podíl. Bez té jeho služby nám, my nemůžeme sloužit jemu. Je to zbytečné nebo marné. A nakonec je to tak v tom našem příběhu, že ta služba, to, jak si to vymyslela, představila, jak prostě Ježíšovi poslouží, jak se o něj postará Marty, tak jí vede k vyčerpání, vede jí k nesprávnému obviňování druhých, neklidu, nespokojenosti. V podstatě se míjí cílem. Ježíš, on nestojí o tu službu teď, tenhle čas, takovýmhle způsobem. A ve skutečnosti slouží sama sobě. Neslouží Kristu. A v tuhle chvíli, tak jak tam je, ono tu službu nestojí a je v podstatě zbytečná. A zatímco ta Marie naslouchá, cítí se, rozumí svému pánu a nakonec jí to vede k tomu, ještě k větší lásce k němu a k obdivu, k úctě. A nakonec ta služba té Marie je mnohem nesrovnatelně jakoby nejenom lepší, ale nesrovnatelně nákladnější a když ona v podstatě ho pak pomazává, připravuje na pohřeb, rozlomí ten vzácný parfém, který má hodnotu roční práce, nejenom jednoho upachtěného odpoledne možná, ale roční práce mzdy dělníka, tak co ten příběh může říct nám? Věřím, že na prvním místě, jak jsme mluvili o tom důvěrném vztahu nebo o vztahu, že Ježíš nejprve stojí o nás a ne o naší službu. A je potřeba, abychom nejprve si jim nechali posloužit. A bez té jeho služby nám, ta naše služba jemu bude jenom pachtění, bude to dřina. A nebude to z radosti, z vděčnosti. Za další, že dělejme jenom to, co skutečně pán od nás žádá. Můžeme se udřít jako na věcech, o které Bůh nestojí. A na druhou stranu to neznamená, že Bůh, jako, že ta služba není potřeba. Neznamená to, že, jak jsem říkal, jak vypadal Ježíšův život, to, k čemu nás volá. Neznamená to tam, že když budeme tam, kde nás Ježíš opravdu chce mít, takže to nebude makačka, že to nebude fofr a že to možná bude ještě mnohem víc práce, než kdybychom se snažili my sloužit jemu. Ale bude to služba, která nebude zbytečná. Bude to služba, která ponese ovoce až na věčnost. Ovoce, které vydrží, které zůstane. A tak ty dva texty pro nás, aspoň byly především pro mě, to vnímám, ale i pro nás na Rejské zahradě. Já věřím, že aspoň něco z toho pro vás. Je to pozvání k tomu, že Bůh nás zve k osobnímu vztahu. Chce mít osobní vztah, abychom ho neznali jenom z druhé ruky, ale abychom ho znali osobně a důvěrně. A ta druhá věc stojí nakonec i o tu naší službu, o to, abychom byli jeho rukama, byli jeho nohama, jeho ústy v tomto světě. Ale abychom se ptali, co opravdu po nás chce a nedělali, nesloužili sami sobě tím, že budeme sloužit jemu tak, jak my si to usmyslíme nebo vymyslíme. Tak, to je všechno. Já bych teď